Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America sambataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromo saatalaayitii Nayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Barataan yuunivarsiitii Waldayaa tokko reebicha eegdota mooraa yuunivarsiitichaan irra gaheen dhukkubsachaa turee du'uusaa hiriyaansaa dubbateera. Maatiin barataa kanaaf hiriyaansaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan akkamiin akka du'e ibsaniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Barataa Adii Waaqoo Yuunivarsiitii Waldayaatti barataa waggaa sadaffaa muummee barnoota peedaagoojiiti. Kamsa darbe sadaasa 25 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mooraa yuunivarsiitii Waldayaa afootti qaamolee hidhatanii fi waardiyaa balbala yuunivarsiitichaa eeganii reebamee jira. Hiriyaan isaa Halaakee Waariyoo kan waliin turan.
Yeroo rukutanii gibbii ala fulaa afaan mooraa gibbiitti balbal gubbaatti akkan gabbayillaan mul'iyyoo iliin achiisaa jabeenyaan hin jira walii qabdetti hin dhaantettinii atiin juwaariidha juwaardikaa kanaa fi nami as keessa ba'u malsiidha jettetti hin dhaantettiin akkasitti jeeffeedha. Woo meeshaa qawwee gamuu duusiitiin akkan lafa keedhaanii onneessiruun akkas walti tarsaasettiin akkasiin dhiigii afaan funaan hin deebi'e akkasiin kan du'eedha. Achi ture yaalini barataa waldiyaati walumaan ture ijoollee ulla tokko ta'e kun qabattee garmaa fiitti galee.
Yeroo inni rukutamu bira jirtaa?
Bira jira walumaan rukutamnaa hin bira baqaddee inni immoo lafaan dhooftetti lafaatti akkas dhaantee garuu laaluu jiraata bira fagaadde.
Mooraa keessaa baatanii garam deemaa turtan siin?
Shoppii wabitan yookaan suuqii wabitan naa gabba'u jira.
Isin maa callee dandeemuun sirri rukutanii jeequmsi wayii jira ture?
Jeekumsi hin jiru jeekumsi tokkolleen kan jirre beekaa deemtanii fi damatta'o ka jennaan maanaaf nam seeraatiin fi mucaan jedheen naan nam seeraa kan juwaarii tokko faga duumalee yusiidha sanyi juwaariitii kanaaf jedhanii beekaa isa dhaame jalqabanii namni sadii waliin jira aanee nuun kan cipti baqanne dubartoota hedduudha daananii harki tokkollee harki cabsanii jiranii tokkollee fuul madeessanii jiranii shiillee nam beekaa dubartii sullee namni baqannaa karaa baanuun dhabne tataa'u jirra jettee nyaan bara akka kana jira namni jirtinu.
Adiin erga reebichi hamaan irra ga'een booda gara kiliinika mooraa yuunivarsiitichaatti akka geessan kan dubbate Halaakeen reebichi irra gahee guddaadha jechuudhaan gara hospitaala Waldayaatti akka barreeffameef dubbatee taatee hospitaalichatti ta'e immoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Keessi du'aa kan taate jedhanii mana yaalaatti immoo TV qabaa TV irra mul'atee kanaafi dhahichaa mitii jedhanii ittiin kan akimu didanii. Mucaan mogisuun jalqabinni dhaame ittiin hospitaal dhufee kuta TV kee galchanii mucaan an TV qabu an dhaameera as na dhiitanii kanaaf as na laalaa jedhee yeroo laalanitti immoo onneen kan kee madaa'ee jira kanaaf bishaan tuuta jira jedhaniin haal saniin ado jedhanu inni afur bahus daddabeenan oksijiinii kennaniifi oksijiinii ado maashinaan kennaniifi akkasiin boqote.
Adiin maatii isaatiif ilmoo ja'affaa fi kan dhumaatii kan jiran haati isaa Aadde Faaxumaa Rahamaa adiin mucaa amala qabuu fi barnootaan qaxaleedhas jiran.
Waa'ee adii yoo jirtu meeshaan jedhee adiin maandaa abbaatiin akkasuma eegi dhalate jiru wanni inni qabate jiru biiri inni warra keessaa namni rabbashu wanni inni ammallee beekotaa malee qoble malee waan tokko hin qabu numaan jennaan waa'ee adii yoo jirtu meeshaan jedhee adiin bilaashumaan irra galaafame ayyoo jirtu inni mayyaala argateeti mayyaala afimii argatee irra du'eeti hin jedhe oomu kirillee nan jedhu.
Barataa Adii Waaqoo kan kamisa reebichirra qaqqabee hospitaala Waldayaa seene sanbata xiqqaa halkan sa'aatii 7:00 boqotee jira hiriyaansaa Halaakeen. Haati adii Aadde Faaxumaan mucaan kiyya hin dhukkubsanne reebamee du'ee jechuun ogumaa isaa seerri akkanaaf barbaaduun gaafadhas jiran.
Nam harka fiitiin dhaananii ijjeessaniitiin jedhan nam dhaananii ijjeessan. Naayyaaliin hojii namni onnee keessatti teessin jeetti tiibbii jedhanii ganaman tiibbii galchanii hospitaalii seeraa hospitaalii mootummaa jiru ilmeeti akkasiin narra galaasaf dhufanii jabaannan jedhan kaan narra du'u yoo jiru jira warreen galaafatame hambee fuula tokko naa ijaa'edha maatiin wameessaa eegachuu jirta kan itti laffaanee fidachiifne samuu tarabbii caala. Ammallee namni seeraan narra ijjeese namni seera kanarra ijjeese kanarra ijjeese ammallee kaallamne somaatii achi achi narraafe maatiin suna na dhaqqabduuti.
barataa adii waaqoo har'a godina booranaa areerootti sirni awwaalchisaa akka raawwates maatisaarraa odeeffadheera. Yuunivarsiitiin waldiyaa du'aan boqochuu barataa adii waaqootti gaddasaa ibsatee fuula marsariitii hawaasummaa yuunivarsiitichaatiin barataan kun dhukkubsachaa ture dhibeen itti cimee boqote jechuudhaan barreeffamaan ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Badhaasa Noobeelii nagaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan bulchiinsa magaalaa Finfinneefis ta'ee Itoophiyaaf hiika guddaa qabaa jedha bulchiinsi magaalaa Finfinnee. Sirni simannaa borganama magaalaa Finfinnee buufata xayyaara Idil-Addunyaa Booleetti gaggeeffama. Simannaa kanaafis qophiin xumuramuusaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee miidiyaaleef ibseera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee muummee ministeeraa Itoophiyaa badhaasa Noobeelii nagaa addunyaa badhaafaman Dr. Abiy Ahmed simachuudhaaf qophii xumuruusaa ibseera. Bulchiinsi magaalichaa har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kenneen borganama sa'a 12 irraa jalqabee hanga sa'aatii 4tti sirni simannaa Dr. Abiy ni gaggeeffama jedheera. Dubbihimtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomee miidiyaaleetti akka himanitti badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaafaman Itoophiyaadhaaf hiikoo guddaa qabaa jiran.
Ṭaqlaayi Ministeer Dr. Abiy Ahmed ihinan kibirri bamaagneetaachoo daqadimyaa rakkatama asfadaadamu.
Badhaasa Noobeelii nagaa argachuu Dr. Abiyyiin akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Badhaasa kana argachuun isaanii biyya keenya Itoophiyaadhaaf gammachuudha. Addunyaan waa'ee Itoophiyaa waan gaarii akka yaaddu taasisa. Akka sirnaan beekamtuufis carraa uuma. Muummee ministeeraa Itoophiyaa nama tokko qofaa miti. Badhaasni kun immoo kan uummata Itoophiyaa nagaa jaallatu hundaati jennee yaanna. Badhaasa akka biyyaatti arganneedhas jennee yaanna.
Katamaachisanii turizim keessatti lama calmarii investimenti amaaraadha.
Kanaafis akka magaalaa Finfinneetti carraa investimentii fi turizimii kan nuuf uumeedhas jennee abdanna. Badhaasni Noobeelii nagaa kun Itoophiyaa addunyaatti beeksisuun gumaacha guddaa qabaa kan jedhan dubbii himtuun kun.
Shillimaatu lanyaa tulluu tirguum yaallau kan hin gaarii taayizu banagaa ulatti Ṭaqlaayi Ministeer Dr. Abiy Ahmed.
Kanaafis guyyaa boruu muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Norweey gara buufata xiyyaaraa Idil-Addunyaa Boolee yeroo gahan simannaa kabajaaf gootaaf taasifamu gochuudhaaf bulchiinsi magaalaa keenyaa qophii taasiseera. Kanaafis simannaa gootaa bor magaalaa Finfinneetti ni taasifamaafi Dr. Abiyyiif jedhan. Jiraattonni magaalaa Finfinneef naannawaa Finfinnee sirna simannaa kanarratti qooda fudhachuudhaaf qophiin xumuramuun isaas beekameera jedhan dubbihimtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomee.
የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ባለሀብቶች ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ጭምር
ነሞኒ በቤከሞን ቁንዳልፈኒ ሞቱማ አቦቲን ቀበኛ ዲፕሎማቶኒ ትራቶኒ መጋለቲፊ ናናሺ ሲማና ታይሶፍ ኮፒን ጎደሜራ
በተለይ የከተማችን ወጣቶች በአዲስ አበባና በዙሪያ የሚገኙ ነዋሪዎችን ጭምር በራሳቸው ተነሳሽነት
keessa iyyuu dargaggoonni magaalaa keenyaa fi naannawaa Finfinnee jiran kaka'umsa ofiisaaniitiin muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy simachuudhaaf akkasumas gammachuu isaanii ibsachuudhaaf qophii taasisaa akka jiran odeeffannoon nu qaqqabeera. Sirna simannaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilaalchisuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa karaa fuula tiitarii isaanii jiraattota magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishiitiif waamicha dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Nageenyi biyyaa waan hunda caalaa murteessaaf lammiileen aantummaaf jaalala biyyaaf akka waardiyyaa dhaabbatan pirezidaantiin federaalawaa Rippaabilikii Itoophiyaa adda Saahilewarq Zawudee gaafatan. Guyyaa sabootaaf sablammoota Itoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin har'a Finfinneetti kabajame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Guyyaa heerri mootummaa biyya Itoophiyaa itti ragga'e guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa jedhameetiin kabajamu har'a qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti kabajameetiin jira. Sirna kabaja ayyaanaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin Federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee lammiileen jiraachuudhaaf miidhaganii wal cinaa dhaabbachuudhaaf biyyi nagaa ta'uun waan murteessaa ta'uu dubbataniitiin jiru. Hiikaan kabaja ayyaanaallee bu'aa hojiilee waggootaaf hojjetamanii walitti agarsiisuudhaan dimshaashaan calaqqisiisuudha jechuudhaan aadde Saahilewarq dubbataniif. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa immoo kabajni ayyaan sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waadaa heera mootummaatiin lafa kaa'ee kan ittiin kabajamuudha jedhanii jiru. Ayyaana kana kabajuun ammoo bahanii shubbisaniitiin galuudha walitti hiikaa akka qabullee kaasan obbo Shimallis.
Ayyaan kun kan waggaadan ittargine walargine sirbine aada keenya agarsisne irragallo duntane yero hunda waggaagutu guyya guyyaadan imammata baanin tarsimoleeg botamanin seero taafi hojmaato ta karoro ta qopaan hundarrat mirgi sabaa sablammoota mirkanaa fi mirkanuwa jiraachuusa yero hunda ilaala sakataa deemutu nurra jiraatu
ayyaanni kuni guyyaa kaleessaa marii siimpoziyeemiitiin magaalaa Finfinnee hoteel Skylightitti jala bultiidhaan kan kabajamaatiniin ture yoo ta'u sagantaa ayyaanaa kanarratti kan argaman muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii sirna federaalaa jabeesseesiniin kan itti fufu ta'u biyyi biyya walqixxummaadhaan hunduu waliin jiraatu malee kan tokko ifaajeetiniin tokko bilaashatti nyaatu kan gareelee muraasaa qofa akkaataa hin taanetti mootummaan ni hojjeta jedhan.
Yibaal yitisakka yoonan yibaal yibilsiginnaachin majammara yoonan Itoophiyaa batadagaagaa miindaannoo
atifarsu. Ayyaanni kuni kan milkaa'e ta'a. Ayyaanni kuni jalqaba badhaadhina kennaallee ta'a. Itoophiyaan akkuma irra deddeebineetiniin dubbataatiniin turre hin diigamtu. Oromoonni kan ittiin boonan, Amaaroonni kan ittiin boonan, Tigiroonni kan ittiin boonan, Sumaaloonni, Affaaroonni, Walaayittoonni, Hadiyyoonni, Sidaamoonni, Kafaan, Daawuroon, Guraagoonni, Silxoonni kan ittiin boonan mana hunda keennaafuu qixaani taati. Guggufachuun kamiyyuu yeroo ammaa kana mul'atu yeroo keessa dhawaataan hiikamaa nagahaan jaalalaan waliin kan ittiin jiraannuu fi Itoophiyaa haaraa kan ijaarru akka ta'e isin mirkaneessuun barbaada. Ayyaana gaarii galatooma jedhan Dr. Abiy Ahmed. Adeemsa jijjiiramaa keessa bu'aa bayiidhaa fi rakkoo jabaatu ture kan jedhan ittaanaan pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kana booda kan tokko roorrisee inni kuun itti roorrifamu kan tokko garba ta'eetiniin inni kuun itti moohu yeroo fi sirni akkasii itti hin fufu jedhaniitiniin jiru. Sirna ayyaana guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa isteediyeemii Finfinneetti kabajame kanarratti afayyaa mana maree federeeshinii aadde Keeriyaa Ibrahim ittaanaa muummee ministeerotaa obbo Dammaqa Mokonnanii fi akkasumatti ammoo hooggantoonni naannolee garaagaraa irratti argamaniitiin hin jiru. Saboonni sablammoonnii fi uummattoonni sirna kanarratti argamanillee agarsiisa aadaa duudhaa eenyummaa isaanii hawaasa kaan ittiin wal baranillee daawwiidhaaf dhiyeessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Muummichi ministeera Abiy torban dabarsine kana keessa Noorweeyitti kan argamu koreen Noobeelii sirna qopheessa irratti argamuun badhaasa qophaa'e fudhatanii jiran. Sirna badhaasa Noobeelii gaggeeffame irratti dura teessuun koree sanaa Berit Reisaa Andersan akka jedhanitti badhaasi kun milkaa'ina ijoo sadiif kenname.
First, your crucial role in creating peace between Eritrea and Ethiopia.
Inni duraa nageenya Eritreaa fi Itoophiyaa gidduutti bu'e keessatti qooda jabaa qabdaniif inni lammataa Itoophiyaa keessatti walabummaa siviilii jajjabeessuuf akkasumas waltaalee cimsuudhaan demokrasii babal'isuuf tattaaffii gootaniif sadaffaan gumaacha isin adeemsa nagaa fi araara gaanfa Afrikaaf Afrikaa kaaba gama bahaa keessatti gootaniif kenname.
Andersan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kurna lamaa olii kan Itoophiyaaf Eritiraa gidduutti gaggeeffameen waraanni yerootti gaggeeffametu jira. Haaloof wal barbaachi gidduu isaanii falmii daangaaf waraanaatu ture jedhan kunis hariiroo isaanii siyaasaaf dippiloomaasummaa miidhe jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed badhaasa kana badhaafamuu isaaniif galateeffatanii jiran. Itti dabaluudhaanis koreen Noobeelii Noorweey Itoophiyaa fi Eritiraa gidduutti furmaata nageenyaa dhufeef gumaacha koof beekannaa kennuusaaf nan galateeffadha jedhan.
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans.
Badhaasa kana maqaa lammiiwwan Eritiraa fi Itoophiyaa keessumaa kanneen maqaa nageenyaaf jecha wareegamaniitiin ni fudhadha. Akkasumas badhaasa kana bakka michuu koo jaala kiyya kanagaa ka danqaa waggoota kurnaaf biyya keenya gidduu ture furuudhaaf cicha cimaa qabaatan bakka Isaayyaas Afaworqii bu'een fudhadha.
Har'a as dhaabbadhee waa'ee nageenyaa kanan dubbadhu akka carraa ta'eetii ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy ennaa lolli Eritiraa fi Itoophiyaa gidduutti geggeeffame loltuun ture jedhanii waraanni hagam hamaa akka ta'e qaamaan keessatti argame argeeraa jedhan. Kanneen waraanni maal akka ta'e hin beekne garuu kan faarsan jiru kanneen akkasii sodaa dirree waraanaarra jiru dhumiinsaaf qalbiin namaa hagam akka cabu hin argine jedhaniiru. manguddota dargaggoonni daa'immaniif ijoolleen innaasaan sababa waraanaan dararamaniif du'an argeera jedhan. Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti waraana geggeeffameen loltoonni 1,000 hedduutti lakkaa'amaniif lammiiwwan hedduun dhumuu isaanii tuquudhaan waraanichi waa hedduu mancaasee jedhan. Biyyoota lamaan gidduutti 12 nageenyi badee waan tureef maatiiwwan addaan faca'anii raayyaan waraanaa naannoo daangaa biyyoota lamaanii dahatee turuu isaallee tuqaniiru. Ergaan aangootti dhufee jedhan muummichi ministeeraa Abiy.
When I became Prime Minister about 18 months ago, I felt in my heart that ending the uncertainty was necessary.
Baatilee 18 dura nama muummicha ministeeraa ta'ee filatame keessa kootti kan natti dhagaame biyyoota lamaan gidduu waraana ture dhaabuun barbaachisaa akka ta'e ture. Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti nageenya buusuun akka danda'amu namane. Lolli biyya keenya lamaan yeroo dheeraadhaaf addaan kute dhaabachuu akka qabuun itti amane. Adda adda ba'uu mannaa nagaa waarinsa qabuu fi riqicha wal ta'insaaf michoominaa gaarii ijaaruun akka nurra jiraatu amaneen michuu koo kataan pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiif gaaffii dhiyeesse.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed taansuudhaan biyyoonni lamaan diina walii utuu hin taane innuma diina keenya lamaan kan ta'e iyyummaa ta'uusaa beekne badhaadhina biyyoota keenyaaf gaanfa Afrikaaf hojjechuu jalqabnee jedhan. Biyyoota lamaan gidduu ka jiru hariiroon dippiloomaasummaa geejjibaa teleekoominikeeshiniif kanneen biroo bakkatti deebi'aniiru amma qiyyaafati keenya misooma waliin irratti ta'uu qaba jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy haasaa isaanii naatti fufan waraana jalqabsiisuuf yeroo xiqqootu ga'a nageenya buusuuf garuu gandeeniif uummatatu walii galuu qaba jedhan.
For me, nurturing peace is like planting and growing trees.
Anaaf nageenya buusuun biqiltuu dhaabanii akka guddisuuti. Biqiltuu guddisuudhaaf bishaanii biyyoo gaarii akka barbaachisu nagaa buusuuf kaka'umsa cimaa obsaaf garaa gaarii qabaachuu barbaachisa.
Muummichi ministeeraa Abiy waa'ee ida'amoo ennaa ibsan ida'amuun biyya keenya keessatti yaada dhalateef yaada waliin ta'uun badhaadhuu irratti kafuulleffate yaada ida'amuu keessatti keenya kan isaanii kan jedhu hin jiru ka jedhan Dr. Abiy nuyiif nuyi qofaadha jechuun ibsaniiru. Yeroo dhiyoottis filannoo walabaaf haqa irratti hundaa'e geggeessanaa jedhan. Ergaa dhumarratti dabarsaniinis lammiiwwan Itoophiyaa martinuu nagaa haqaaf qixxummaan akka mirkanaa'uuf harka wal qabannee waliin taane haa hojjennu jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy erga Noobeelii nagaa badhaafamanii booda biyyatti deebi'uun simannaa ho'aan godhameefii jira. Gabaasaa Tsahaayi Daamxoo nuuf ergitee turte kunoo.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa badhaafamanii har'a Norweey gara Finfinneetti deebi'aniiru. Buufata xiyyaaraa Idila Addunyaa Booleetti simannaa ho'aan taasifameeraaf qondaaltota mootummaa olaanoo kan federaalaa fi naannoleetiin akkasumas kutaalee hawaasa garaagaraatiin simatamaniiru. Dr. Abiy erga simatamaniin booda badhaasa Noobeelii argachuu isaaniitiin uummata biyyattii maraan baga gammaddan baga gammanne jechuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Badhaasni kun kan eenyummaa keenya addunyaatti ibsedha jedhan.
Uummata bal'aa Oromootiif uummata Itoophiyaa hundaaf guyyaan har'aa guyyaa seenqabeessa. Guyyaan har'aa guyyaan biyyi keenya eenyummaan keenya addunyaa irratti bifa addaatiin itti fe waan ta'eef baga gammaddan baga waliin gammana jechuun barbaada. Seenaan kun karaa nama tokkootiin bakka bu'ummaadhaan haa raawwatu malee hundi keenya itti rakkannee itti kadhannee itti boonyee seenaaf injifannoo addaa kan finne ta'uusaa nan hubadha. Bakka bu'aa keessan ta'ee addunyaa irratti maqaa keessan eenyummaa keessan biyya keessan ibsuu danda'u kootti gammachuu guddaatu natti dhagahama baga gammaddan jechuun barbaada.
Badhaasa Noobeelii nagaa kana bakka keessan bu'ee fudhadhus bu'aa ifaajee uummata kanaati kan jedhan Dr. Abiy carraa kana fayyadamuudhaan uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsachuu qabaa jedhan.
Carraa kanaan fayyadamnee tokkummaa keenya ittiin ijaarrachuuf eenyummaa keenya bifa haaraatiin ittiin ibsachuuf ijoollee ciccimoo haaraa ittiin nu keessaa baafachuuf itti gargaaramuu qabna. Tokkummaa murteessaa akka ta'e kanaan dura injifannoo arganneen kan hubanne waan ta'eef kana booddees sabaaf soolammii biyya keenya keessa jiraatan hundaa wajjin ta'uudhaan biyya keenyaafis biyyoota ollaafis qoricha dawaa ta'uu akka dandeenyuuf waliin haa hojjennu haja baannu cimnee hiyyummaa keessaa baane gara badhaadhinaatti cehuu akka qabaannuuf ergaa koon dhaamsuu barbaada. guyagamachu guyanaga guyagari isni fatau
badas noveli kun jalkabira ragagoni waheddu kalaku danda'an akkasumas rakkole dinagde siyasafi hawasummaf furmata dahu kan danda'an akkacimani hojjetani badasa akkasi argatanif hawasin dargaggota saftum su qaba jiran Dr. Abiy
tarakanan fayedamtani biyekeny ejaruf biyekeny olkasuf dargaggo hara hara maqaharatin bawdandan basuf akkatgargaramten imana ko ndabarsu barbada bakkabwake sentee sadarka dunyat badasa kana furachu adando male badasu kun kanunde kenya katee nanamana bagagammadden waqayyo kana gochu satinis ulfinni gudda isafatau cimne tokumma kenya egne biyekeny hayjaru badadna finnu waldibde walmurmi mogale wali walbusu marif yadan akkasabe sademnuf wamiche ko ndabarsa bagagammadden bagawlingamane jechun barbad
Sirnasi manna mumme ministera Ethiopia Dr. Abiy Ratti marfin okafa mijram jiraton godina adda oromia nanna finfinne simanna kanarratti fardeen isaanin miidagani hirmataniiru
Enu baratoni godina borana hirira bahun motumman ajjecha baratota oromo dabile ulana kaba biyetti ke satra wotama jirajan akkar abse sugafatani jiru hirira magala ya ballot geggefame kanarat baratoni fitratoni kahirmatan yoto motumman hal ajjefamu adi waqo ka university wildi atjefame akkuratus gafataniru garmo dawit gabas
Ganama sa'ati lama kaasaniti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa magaalaa yaaballoo keessatti argaman jiraattota magaalatti waliin hiriira kan bahan hiriira nagaa kanarrattis ajjechaan barattoota oromoo keessumaa dhaabbilee barnootaa naannoo amaaraatti argaman keessatti ta'aa jira jiran haa dhaabbatu jechaan gaafatan hiriira magaalaa yaaballootti gaggeeffame irra ture barataan tokko waa'ee hiriira gaggeeffame kana akkas jedhe.
Wanni ni sababeeffatummaan Oromoo tumin hedduun aduu akka godin booranaa qofaatti tana guutu Oromiyaatti iyyuu duuba naannoo amaara kana guddoo rakkachuu jirti. Yoolleen fuula hedduu marfamtee lubbuun isaanii guyyaa guyyaanaan fakkeenyaa fi gar nama shanii lubbuun isaanii dabartee jirti arsiirraa gootee jirti Wallaggaas. Fuula hedduun lubbuun immaan Oromoo gisee yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo irraa gootee reeffi galuu jira. Waan kan sababeeffannee nu ammoo barattoonni magaalaa yaaballoo kan godin booranaa waan kan irratti jecha. Dhiyeen kana dheengatti guyyaa darbee adii waaqoo boruu qabaqina yuunivarsiitii waldiyaa daa'im barnoota isaa waggaa sadaffaa isaa kan baratu irratti raawwatan guddoo sababeeffachuun nulleen karaa keennaan karaa cunqursa ilmaan Oromoo Hardhaa wanti biraatiif otoo hin du'in marroo Oromummaa kofat itu want brati to kasan doni foballe seni fozontane irir bani nam tukani fozontane be kaje choromum maje duf kofa kadu jiani wan kan sababe fanne nulle narda irir khamban irir khayo banu nu tbaratoni kopaina akasma taya skuli walqabamne baratoni magal umat balla magal yaballo walin bis gaddikai etu na gaddagar sisu odwan to kolle sagale ke ni dage fadin slogan ke ni barre fanne wanta dadda mo luki yohan print godanne umat daatu daabate nulalu luki dikawai irga kamirra dabar fada irra barre sina umata kenna gar sisa turre
baratan kun jiratu taduk nammi kuma lakkamu irire kana gubbatir matera jade
warri naanno eegan eegumsiima nu godhani jirani nuum waliin baane oma bakka waan tokkolle sochiin wanti nam rifatullee hin jirtu isaanum waliin baane bakka kaam nageenya walumaan hiriire poolis oromiyaa gaachan kenne waan ta'eef bakka walumaan baane oma wanti tokko kasaan nu dur dhaabbataniifaa akka akkaan ilaalu tokkoyyoo odoo hin jiraatin nuum cina dhaabbataniitin bakka nagumaan jalqabanne nagumaan finde erga suni ammoo saan lama jalqabne hiriiri keenna isaa shani cufayyuu deeme jira naannoo istaadoomiitti deebi bine achita moarra bakbua khani tana bulchar ganne bulchana tinjiru khana mo khantiwa magala arganne warru kuna mo gafinu gafannuf gafisan gafanne jir
yodubatu si baraton hirire kana gubbatti gafisa dida kasani jechun dubata
gafi ajjecha almante niratti rawatamu jirkhan fakenya fama barata jiwa qorratta mo barata ijjesani sa kena barata ijjesani debisana mo intiben duye jecha university ni ibsikena jira wan kanirratta mo isana gamordofu jirkan biko isan waruma sandur buan tade wanam nudur demo antade wan kanirratta ordofinte samman manir abdan wanir takabdan aknuvin taniyenne toko gafi tangafanne gafi lammeso ammo baratoti tenna taammallena anno suni chapar indonelle injirtu legechu mafenna lubbuni sane arkumar suni kewan jirtu finami toko duet injere ya duet ani dibatani bradabrani ojja ammo inni jirat kanduin kanjiratin kaati gargalu jiran baratoti ten akfal argate gar oromiya taknuuf gal tijeche gavanne lubbun baratoti tenna akbararam tu wanjere sangafan tasadafa ammo baratoni achi buqani akumta antani asgalani jir warre asgalana ammo bekka barumsisani wan baratani qabani fakenya fabbani ori tokkoch kabiti gurgure ergu danda abban fakenya fammalle reedise qurani pam barsisu dandan kasalfa gubu danda rakwa daddadi bi tokkoch kabani tidabani jir baratan sun ammo wagga kan barumsa mulu addan dabe asyesat samuni sakin kamte maati sakin kamda asyesat gargalu jirajechu war suni fi fali sankau jirtamma
Angawi motumma baratota hirira ba'an kanarra gaaffisani fudan kantiba magala yaballo katan obbosora jataniti
baratota oromo university nanno amara irratti lubbun barata baaye darbe au godin khennalle barata tokko lubbun dabbunin bekama kan sababe fachudan baratoti magala yaballo au gaddisani isata turani so gaafin isan nu gaafatani yaa unu si wanni sadarka federala tuwaan jiruu fi bulchaan godina amma achi jirani achumaan deebi gaafii isaanii kan gaafachi jirani mootummaan naannolleen yaa akkuma walii galatti sadarka naannootti rakkoon kun ballatte deemaa waan jirtuu fi furmaatittiin kennaa illee anna yaa'u gaafatames waan ta'eef deebi eegadha jedhanii jirani kan deebimne dhimmichi immoo ordofneetiin gurraanii isaan akka geennu nulleen deebii kennineefi
obbosoraan hiriiri kun nagaan xumuramus dabalanii dubbatan addattis waa'ee du'uu barataa yuunivarsiitii waldiyaa adii waaqoo mootummaan akkamitti qorataa jira jechaan gaafatamanii akkas jechuun deebisu
wanni dhimmi federaalaa bulchiinsi aanaa achi dhaqee qorachuu hin danda'u yuunivarsiitiin sadarkaa federaalaatti kan isiin bultu garuu mootummaan naannoo mootummaa federaalaati waliin mari'ataa jiranii isaanitti mootummaa naannoo fi naannoo yookaan naannoo federaalaati wal qunnaamanii qoratanii isaan kan sadarkaa naannootti dhaabatanii akka hojjataa jiranii yaa'uunan beera.
Barattoonni hiriira kana gubbaa turanis mootummaan gaaffiiwwan gaafanne kan ilaalinuu deebisuu baannaan gaaffii qabnu karaa nagaan dhiyeeffachuu itti fufnaa jechuun VOA himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Bye. Radio Sagale America Sagantana Fanoro Mogal Galakisa Salama for a Kazel Kabenga Sasadit Satellite in Isle Satrat Saganta Sambata del Batadabar Sukanara Asratra Wata Saganta Boritin Wilitidevina Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.